Kyllä sillä lailla on, että varmaan meistä jokainen ihmettelee, kun taaksepäin katsoo sitä Jumalan armoa ja myöskin ihmeellistä ohjausta, että kun me tässä olemme ja tällaisina. Ja kyllä mäkin itse, niin kun on omaa elämääni ajatellut, ja joskus ennenkin olen sanonut, että jos ne, jotka minut silloin tunsi vuonna 80-81 ja siihen aikaan, niin kun he nyt kuuntelee, niin kuin nyt sanottiinkin, että netistäkin voi näitä kuunnella, ja, niin kyllä varmaan ajattelevat, että ei ole sama mies kyllä toi, mikä nyt tuollaisista asioista puhelee. Et kyllä Jumala on niin kuin johdattanut ihan ihmeellisesti, ja tota noin, niin voi sanoa niinkin, että antanut semmoista ymmärrystä kaikesta huolimatta, että jos vertaa niihin aikoihin, ei kannata verrata muihin tietenkään. Sitten tuntuu kovin huonolta täällä oman takin sisältä, mutta kun vertaa siihen, mitä on ollut. Mulla on tänään, niin, kun mä oon tätä päivää hetkeä ajatellut, että mitä tässä puhuisi, niin mä oon rukoillut sitä, että Jumalan tahto voisi toteutua. Ja mä en sitten, se mikä mulla on ollut jo jonkun aikaa mielessä, niin se mulla nyt tässä edelleen on, ja enkä ole kokenut tai saanut minkäännäköistä niin kuin semmoista sen isompaa näkyä, ilmestystä tai muuta. Ja tämä on tosi vaikea aihe, mistä nyt aion puhua. Ja myöskin semmoinen aihe, että voi olla tästä vielä jälkeenpäinkin. Joku voi tulla minua opastamaan. Ja tervetuloa vaan. Toivottavasti se on sen verran selkänahka jo paksuuntunut, että pystyy ottamaan vastaan. Sekin on semmoinen asia, että mitä meiltä pitäisi löytyä. Emme pystytä ottamaan myöskin vastaan, että kun joku asiaa ei toisin mielestä olekaan niin kuin mun mielestäni, ettei se olisi heti sitten niin kuin, että niin kuin ottaa itteensä niin sanotusti siitä. Se on tosi vaikeaa. Tähän alustukseksi niin semmoinen pläjäys, jos nyt näin sanoisi, niin semmoisesta asiasta, mikä mulle on ollut aika niin kuin semmoinen lähellä sydäntä ja tärkeä juttu. Ja se on se, että se on Raamatun sanan niin kuin oikein ymmärtäminen. Ja se, että vain Raamatun sana on se, jos Jumala kirjallisesti on ilmestynyt. Niin mä siitä muutamia asioita. Mä oon aina ollut semmoinen ensinnäkin, että mulle tämmöiset niin kuin ohjeet ja ohjekirjat niin on ollut tietyllä tavalla sillä lailla tärkeitä, että jos jostain asiasta on mulle sanottu, tai niin kuin mä oon nähnyt, että on ohje, mitä pitää noudattaa, niin mä olin kyllä noudattanut sitä. Jopa niinkin, että niin kuin varsinkin töissä, niin joidenkin mielestä mä menin suorastaan liiallisuuksiin siinä. Ja voi olla, että on mennytkin. Mutta että mulle semmoiset asiat, että jos joku käyttöohje sanoo jostain, että näin kuuluu toimia, niin mulle se on niin kuin semmoinen, että näin sitä toimitaan. Että mä en niin kuin tieten tahtoja lähde menemään sitä yrittämään niin kuin, että ei sillä niin väliä ole, että mä teen ihan miten mä tykkään, koska kyllä mä oon niin kuin nähnyt sen, että se, joka on tehnyt laitteen tai minkä vaan, niin kyllä hän niin kuin parhaat ohjeet siihen pystyy antamaan. Ja sen tähden Raamattu on mulle ollut näissä hengellisissä asioissa semmoinen, että silloin kun esitetään mielipiteitä jostain hengellisistä asioista, niin kyllä se niin kuin Raamatusta täytyy pystyä jotenkin niin kuin perustelemaan. Pietari ensimmäisessä kirjeessä 20:21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin myös me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa, kun me luetaan. Että jos ihminen, joka ei ole uskoisen, jolla ei ole Pyhän Hengen lahjaa, niin kyllä hänelle on tavattoman vaikeita nämä Raamatun tekstit. Mutta tässä on myöskin se toinen puoli, että mikä on niinku Raamatun perusta, että se, että Jumala on Pyhässä Hengessä puhunut ihmisille. Ja nämä ihmiset on tämä Jumalan tahdon taltioineet. Ja siitä on syntynyt tämä Raamattu. Ja useiden ihmisten kautta tullut ilmoitus Jumalalta. Ja niin kuin me hyvin tiedetään, että tässä on paljon semmoista asiaa, mitä nyt ei teille ole millään tavalla uutta, mutta haluan kuitenkin käydä läpi, niin tämä, että Raamattua pitää lukea niin kuin kokonaisuutena. Ja sieltä ei saa ottaa niin kuin pois asioita, eikä sinne saa lisätä, eikä muuttaa. Et siitä muun muassa ilmestyskirjas niin on tuttu jae, tai luku 22 ja 18:19. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat lukee, jos joku panee niihin jotain lisää, niin Jumala on paneva hänen päälleensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhän kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Et on niinku tosi tärkeä meidänkin niin ymmärtää se, että sieltä ei niinku käydä noukkimassa edes semmoisia asioita, että niinku irrotettaisiin niitä siitä asiayhteydestä myöskään. Et sillä tavalla, niin mä oon itse joskus ennenkin sanonut, niin mulle on ollut silloin, kun mä uskoon tullut, niin tosi iso asia se, kun mun tykönä kävi silloin tosiaan Jehovan todistajia ja kun mä olin tullut uskoon ja huomasin, että ei ole ollenkaan kovin iloisia siitä, että mä olin uskoon tullut. Ja tuntui minusta kovin kummalliselta, kun en erottanut silloin asioita. Ja tuli pyhän hengen lahjoista ja kielellä puhumisesta puhe, niin he näytti mulle Raamatusta, että Raamatussa sanotaan tuossa kohtaa, että kielellä puhuminen lakkaa. Ja mä luin sitä kohtaa ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että kyllä nämä ihan oikeassa on, että kielellä puhuminen lakkaa, tuossa noin sanotaan. Mutta onneksi Jouni sitten opasti mua ja kehotti lukemaan vähän enemmän ja pidemmälle. Ja siinähän sitten vähän myöhemmin, onko se nyt korintolaiskirjeessä vai missä se on, niin kerrotaan siitä, että milloin se lakkaa. Ja tämä on niin tosi tärkeää tämmöinen, että niin ymmärtää niitä niin Raamatun kohtia niin kokonaisuutena, eikä irrota sieltä tosiaan niitä yksittäisiä kohtia. Ja sittenhän tullaan siihen, että tosiaan aikaisemmista sanoin myös, että tämmöiset niinku perusasiat, kuten syntikysymys, se, että pitää niinku tulla Jumalan luokse ja tehdä parannus ja ottaa Jeesus vastaan, niin nämä on tavattoman yksinkertaisesti helposti luettavista Raamatusta. Et siinä ei tarvita muuta kuin lukutaito. Mutta sitten, kun mennään niihin asioihin, kuten mäkin tässä tulen myöhemmin menemään, eli tämmöisiä, niin kuin, miten Raamattu tätä tulevaisuutta selittää tai mitä tulee tapahtumaan, niin ne onkin jo paljon vaikeampia asioita. Että jos niitä lähtee niin kuin sillä lailla tutkimaan, niin se vaatii todella paljon niin kuin semmoista osaamista ja tutkimusta ja rukousta. Ja silloin täytyy niin kuin, ymmärtää myös se, että esimerkiksi, tämmöiset profetiat ja symbolit, niin niitä ei voi niin kuin ottaa sillä lailla, että kun jotain Raamatussa sanotaan, niin ottaa ne tuosta suurin piirtein nykyajasta ja ajattelee, että toi näyttää semmoiselta, vaikkapa nyt siellä on ilmestyskirjassa näitä erilaisia tämmöisiä henkiolentoja tai muita kerubeja ja muita, niin, ja on myöskin tuolla Vanhan testamentin puolelle, niin kyllähän sieltä on esimerkiksi otettu semmoinen, että se on helikopteri, joku tämmöinen, kun siellä on kuvattu tämmöinen. Se on helikopteri ihan selvästi. Ei niin kuin tällä lailla voi toimia. Ja sitten tullaan siihen, että Jumalan sanan kääntämiseen, että se pitää olla ja tarkkaa, että alkukielen käännöksistä, tai ne käännökset, kun on tehty alkukielestä, ne on niin kuin Raamatun hengen mukaisia ja siinä ei pyritä niin kuin tämmöiseen kaunokirjalliseen tekstiin. Se on niin kuin toisaalta ihan, että se on jonkunnäköinen asia, mutta se ei ole tärkeintä. Että sitä ei voi Raamattua kääntää niin, että se olisi mahdollisimman kaunista ja runollista, vaan kyllä sieltä täytyy pyrkiä hakemaan, että mikä se Jumalan tahto on. Ja siitähän me muistetaan se 92 käännös, kun tuli, että minkä muinen sota silloin oli siitä käännöksestä, vai miten? Te muistatte ehkä paremmin. Ja ei sitä hyväksyneet monetkaan. Minä olen nyt yksi semmoinen, että jäärä ollut tässä asiassa. Ja mä odotan nyt sitä Raamattu kansalle käännöstä. ja olen tilannut sen ennakkotilauksen ja odotan, että se olisi niin kuin mahdollisimman hyvä. Ja tämäkin on semmoinen asia, tämä Raamatun käännös ja Raamatun sana, niin joillekin ihmisille on ollut tavattoman vaikea ymmärtää sitä, että tämä on käännös, tämä suomalainen Raamattu. On kuitenkin käännös, siis sillä lailla. Ja silloin niin kuin tullaan siihen, että kun Jumalan sana on just niin ja totta, niin joillekin on niin kuin se ollut vaikeaa, että miten sitä voi sitten kääntää eri tavalla, kun se on niin kuin Jumalan sanaa. Että tämäkin vaatii tietyllä tavalla semmoista, että ymmärtää sen, että se on käännös. Ja varmasti sanotaan niin kuin 92 käännöksenkin mukaan, niin jos ihminen haluaa löytää pelastuksen Jeesuksen, niin varmasti löytää. Ja mä itsekin sitä käytän joskus ja luen, koska siellä on hiukan eri tavalla. Mutta mä niin kuin pyrin siihen, että löytyisi se ihan se oikea määritelmä sille asialle, mitä mä oon niin kuin hakenut. Ja tosiaan, niin kuin jo mainitsin, niin kun lähetän nyt vaikka nyt ilmestyskirjaa käymään läpi, niin siellä on symboleja ja vertauskuvia. Ja mä olen tullut siihen, mä olen lukenut näitä asioita, en hirveästi, mutta olen lukenut kuitenkin. Ja mä olen tullut siihen tulokseen, että Raamattu itsessään selittää niitä Raamatun symboleja ja vertauksia. Joko ne selitetään siinä samassa yhteydessä, tai sitten ne selitetään jossain muualla Raamatussa. Ja jollei sitä ole selitetty, niin ei voi lähteä niin kuin itse tekemään omia selityksiä. Vaan ne otetaan sitten niin kuin kirjaimellisesti. Mä olen näin tähän päätynyt. Ja tästä on nyt esimerkiksi yksi kohta, missä erästä ilmestyskirjan kohtaa, niin luen niin kuin esimerkiksi tähän ilmestyskirjaa 12:1. Niin, ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla. Ja hänen päässään seppeleenä 12 tähtiä. Tämmöinen kohta on vielä ilmestyskirjassa. Ja nyt jos sitten tätä lähtee niin kuin hakemaan Raamatusta, niin tämmöinen löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin kuin, että 37:9. Tämä on tämä kohta, missä Joosef näki näitä uniaan ja kertoi niitä sitten perheelleen. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi, minä näin vielä unen. Katso, aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua. Ja tosiaan silloin niin, tämä kohta kuvaa Israelia. Eli tämä ilmestyskirjan kohta. Se kuvaa niin kuin Israelia. Ja siihenkin tähänkin kohtaan on monenlaisia. Että milloin siinä on ollut seurakunta. Että on niin kuin otettu seurakunta, että tämä vaimo on seurakunta ja sitten tämä poikalapsi olisi Jeesus. No niin kuin, jos sen lukee noin tuolta pelkästään tuo ilmestyskirjan kohdan, niin tämmöisenkin kohtaan voisi tulla, mutta se on vaan niin kuin tavattoman hassua, että seurakunta synnyttäisi Jeesuksen. Että eihän se niin ole, vaan se on just nimenomaan toisinpäin. Että on niin kuin tosi tarkka näissä, näiden symbolien ja vertauskuvien kohdalla, niin että mistä hakee ne selitykset niin. Että mä oon itsekin siihen syyllistynyt ja olen kuullut tässä, kun on nyt kuitenkin jo sen verran uskossa, niin erilaisia selityksiä eri kohdille. Ja ennen kaikkea se, että jos joku niin kun henkilö on sanonut tämän ryhmän, että nyt Jumala on nimenomaan minulle tai meille ilmestynyt tässä kyseisessä asiassa. Ja sitten selittää sen eri tavoilla. Joko sitä ei ole lainkaan selitetty Raamatussa, tai sitten se on eri tavalla selitetty Raamatussa. Niin hän lähtee niin kuin tämmöistä kertomaan. Niin ne on yleensä, ja voi sanoa, että ihan satavarmasti eivät pidä paikkansa. Ja sitten on semmoinen, että jonkun verran tulee seurattua televisiosta niin tämmöisiä Discovery ja muita tämmöisiä amerikkalaisia niin kutsuttuja dokumenttisarjoja, pistää hipsukoihin dokumenttisarjoja. Niissä sitten taas sielläkin käsitellään joskus näitä Raamatun asioita. niin siellä on ihan selvästi taas semmoinen, että tämmöisen jonkun raamatun kohdan ymmärtäminen, niin se vaatii niin kuin jotain semmoista, niin se on niin kuin semmoista salattua. Vähän niin kuin tätä graalin maljaa on käyty läpi, eli sitä maljaa, jota Jeesus käytti siellä viime ehtoollisella. Niin se on jotain semmoista ihme salattua, että täytyy jollain tavalla vihkiytyä johonkin. Niin ei raamatu, en usko, että raamatu semmoisiin kohtiin on. Vaan kyllä nämä on ihan niin kuin luettavissa ja ymmärrettävissä ilman mitään tämmöistä niin kuin touhua. Sanoisiko magiaa tai tämän tyyppistä. Ja sitten on tämä, että nämä vertauskuvat ja muut, niin tämä on ollut aina niin kuin ilmestyskirjakin, niin se on annettu kuitenkin lohdutukseksi seurakunnalle. Ja monet raamatun kohdat, ne on annettu lohdutukseksi. Et se on vähän niin kuin itse kun ajoi aikanaan fillarilla kilpaa. Ja kun oli pitkä etappia, oli ihan kuollut. Ja sitten kun sen sai jotenkin päähän, että hei, että nyt ei joku kymppi jäljellä enää. Niin tuli niin kuin semmoinen, niin kuin, että no niin, kyllä tämä tästä vielä jaksetaan loppuun asti. Ja mä näkisin, että nämä monet raamatun kohdat, niin nämäkin on semmoisia, että ne on annettu meille niin kuin lohdutukseksi siihen, että kun me kilvoitellaan täällä, että me jaksettaisiin. Ja ne on annettu myöskin niin tämän 2000 vuotta, nyt kun on Uusi testamentti ollut, niin myöskin niin kuin joka aikakaudelle se lohdutuksen sana. Ja siinä on varmaan yksi syy, että minkä takia niin kuin Raamatussa niin nämä profetiat ja tämmöiset, mikä koskee sitä lopun aikaa nyt esimerkiksi, niin ei voi olla niin kuin semmoisia asioita, mitä ei olisi silloin jo vajaa 2000 vuotta sitten ymmärretty. Että ei siellä voi, niin kuin, sanotaan nyt, jos kävit niin, että se loppuaika olisi ihan nyt, ja siellä ruvettaisiin kuvaamaan jotain helikopteria sitten. Niin miten se olisi ymmärretty, niin kuin, millä lailla se olisi siellä voinut olla kirjoitettuna, muuten kuin niin kuin se nyt on. Tai eksakt sanottu joku asia, ne on tavattoman... No annettu niin kuin joka aikakaudelle ja jokaisen ihmisen seurakunnassa tämän 2000 vuoden aikana, niin noin periaatteessa ne on hänelle lohdutukseksi ja hänelle niin kuin annettu ymmärrettäväksi. Ja sitten seuraava asia, niin on tämä niin kuin konteksti, eli tämmöinen niin kuin tekstiyhteys. Että on oltava niinku selvillä siitä, että kuka puhuu ja kenelle puhutaan. Se on niinku tärkeää ollut. Tai on. Ja voisi tästä lukea tämmöisen kuin tai niin kuin joo, otetaan Aamos 3, 1 ja 2. Kuulkaa tämä sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te israelilaiset, koko sitä sukukuntaa vastaan, jonka minä olen johdattanut Egyptin maasta sanoen, ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Mutta Israelista hän sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppinaiskaista kansaa kohdan. Minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa pois se. Eli siis... Yksi semmoinen asia, mitä seurakunta ja sanoisiko kirkkohistoria, niin yksi on, että on korvattu Israel seurakunnalla. Että on niin kuin ajateltu, että Jumala on pistänyt Israelin sivuun ja seurakunnan tilalle. Ja nyt kun me lähdetään lukemaan näitä erilaisia kohtia Raamatusta, ja jos me näin toimitaan, että me lyödään joka paikkaan seurakunta semmoisen kohtaan, mikä ei koske seurakuntaa, niin silloin on jälleen niin kuin melkoinen sekamelska olemassa ja odotettavissa. Koska ei se ole niin. Ja silloin tullaan esimerkiksi siihen, että kun laitetaan jollain tavalla järjestykseen asioita, niin ei siitä ota erkkikään selvää niin sanotusti. Koska se on niin kuin väkisin seurakunta laitettu Israelin tilalle. Ei Jumala ole Israelia mihinkään hyljännyt. Ja tämä oli mulle ehkä tämmöinen, ja yleensäkin se, että oppi niin kuin erottamaan näissä Raamatun profetioissa sen, että kenelle puhutaan, niin se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä juttu. Et sitä kautta niin mä itse rupesin ymmärtämään esimerkiksi ilmestyskirjaa huomattavasti paremmin. Koska muuten aikaisemmin se ilmestyskirjakin niin oli semmoinen, että se niin kuin pomppaili kummallisesti. Et siinä ei ollut niin kuin minkäännäköistä semmoista, sanotaanko, niin kuin järjestystä niillä tapahtumilla mun mielestäni. Kun mä laitoin niin kuin itteni tai seurakunnan niin kuin sinne melkein joka kohtaan, kun mainittiin pyhä tai joku muu. Ja ei se ole niin. Että kyllä ilmestyskirja on ihan, niin kuin, siinä ihan järjestyksessä kerrotaan, mitä tapahtuu. Kunhan me ymmärretään, että kenelle puhutaan. Ja tietysti myöskin, että kuka puhuu. Ja sitten vielä niin tämmöinen yksi, pitää ottaa huomioon, että kun Raamatussa käytetään tiettyjä tämmöisiä määritelmiä, mulla on tästä saman tien ennen keskustelussa sanottu, että on tämä koko maa tai kaikki kansat. Että jos me nyt ajatellaan, että meille sanotaan, että kaikki kansat tekee jotain, niin se ymmärrys, mitä meillä on nyt kaikki kansat käsitteestä, ja mikä oli silloin 2000 vuotta sitten, niin ne on ihan erilaiset. Et siellä on tämä kohta, kaksikin kohtaa otetaan tähän niin. Ensinnäkin Luukas 2:1. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Ja jos nyt sitten kysyttäisiin, että löytyykö Suomen historiasta tämmöistä verolle panoa, niin ei löydy. Suomen historiasta ei löydy tämmöistä kohtaa, että täällä olisi Augustukselle kannettu veroa. Ja tässä kohtaa niin kuin tämä, että kaikki maailma, niin se on käsitettävä tavallaan niin kuin siihen aikaan, mitä se kaikki maailma tarkoitti. Se oli hyvin pitkälti Rooman valtakunta, niin kuin tässäkin kysymyksessä on. Tai että tämä roomalaiskirjeessä 1:8. Ensiksi minä kiitän Jumalan Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. En usko, että Suomessa silloin mainittiin tätä uskoa vielä silloin 2000 vuotta sitten. Et eiköhän silloin se maailma ollut varmastikin se, että mihin ne roomalaiset, tai se, mikä niin kuin, mihin se kristillisyys oli levinnyt sinne Välimeren alueelle. Ja sitten niin se, mikä on tärkeää myöskin, niin, että mitä se sitten, jos me niin kuin väärällä tavalla selitellään Raamattua, niin mitä se aiheuttaa, kun me puhutaan, jos me puhutaan tuolla ihan, on se sitten nettikirjoitteluja tai ihmisten keskellä. Niin jos meillä on jo nyt semmoinen, sanoisiko, että meitä pidetään hiukan outoina, kun me uskotaan johonkin 2000 vuotta vanhaan juttuun niin sanotusti. Meitä pidetään niin kuin outoina. Ja jos me vielä tehdään niin, että me meidän, voisi sanoa, oman tyhmyyden kautta, me niin kuin yhdistellään asioita, että kun lehdestä luetaan, että on jotain sattunut, niin me heti yhdistetään niin kuin Raamatusta, joo, että Raamatussa sanotaan näin ja näin, eikä se pidä paikkansa. Ja se ei niin kuin helpota sitä asiaa yhteen. Et mä oon koittanut olla hiukan niin kuin semmoinen varovainen, jos näin, en nykyään, niin kuin siihen, että kun mä lähden selittelemään näitä juttuja, mitä nykyään tapahtuu, ja hakemaan Raamatusta. Mä muistan hyvin sen, kun mä kaverille väitin 83, kun tuli uskoon, että tämä pedon merkki tai se, mikä saadaan puhumaan kiinni, niin se on televisio ihan ilman muuta. Se on televisio. Mutta ei se pidä paikkaansa. Sen verran jo itsellekin selvinnyt. Että kyllä siinä niin kaverit ajatteli, että kyllä tuo Leskinen, niin kyllä se tosiaan vähän hulluksi tullutkin. Että hyvin varovainen täytyy olla, kun näitä niin lähtee tekemään tämmöisiä päätelmiä. Ja sitten on yksi se, että miksi niitä sitten, jotkuthan tekee ihan ja tarkoituksella. Tässä kohtaa voisi ottaa vaikka tämän, mitä Norjassa tapahtui nyt. Niin se kaverihan on, nyt puhutaan, että hän on kristitty tai että äärikristitty. Eihän siinä ole kristillisyydestä yhtään mitään. Kun me katsotaan Raamatusta, mikä on kristitty. Ketä ruvettiin kutsumaan kristityiksi, siellä sanotaan apostolien teoissa. Opetuslapsia ja seuraajia, heitä ruvettiin kutsumaan kristityiksi. Ja jos me katsotaan, mitä he tekee, mitä he teki silloin, se on niin kuin ihan käsittämätöntä. Ja tässä on se, että niin kuin nykyajan media, mikä tosi paljon hallitsee, niin ei se tämmöisestä välitä pätkän vertaa. Kun media saa kiinni jostain asiasta kerran, niin sitä lähdetään loukuttamaan. Ja ei, se on ihan sama sitten jo monesti mennä sanomaan, että hei, oletteko te lainkaan tutkinut? Ei sillä ole mitään merkitystä, kun se myy kerran. Nyt kun lukee isoin kirjaimia, että äärikristitty tappoi Norjassa, se myy hyvin. Ja sitä kautta tullaan semmoisiin, että jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin EU:ssakin on jo jonkun aikaa ollut semmoinen, että tämmöisestä niin kuin ehdottomasta totuudesta, kun julistetaan jossain asiassa ehdoton totuutta, niin semmoista ei enää saisi tehdä. Niin. Ja tämmöiset kaikki, ne ruokkii sitä semmoista, että ei meilläkään tule helppo varmaan tulevaisuudessa olemaan. Ja tästä tullaan niin kuin siihen, että kuinka tärkeät meidän on ymmärtää, että mikä Jumalan tahto on, mitä hän Raamatussa puhuu. Ja puhua vain sitä, ettei niin kuin tarvitse keksiä itse siihen yhtään mitään. Ja jos kuulee jonkun semmoisen, mikä ei tunnu ihan Raamatun mukaiselta, niin kyllä kannattaa niin kuin harkita, että onko, kannattaako tämmöistä niin kuin eteenpäin viedä. Ja sitten on niin kuin semmoinen myöskin, että iso juttu, että jos jokin asia niin kuin on olemassa, niin kyllä se on olemassa. Otetaanpa maailman luominen. Kyllä dinosaurusten luita nyt vaan on löytynyt. Että kyllä meidän se täytyy niin kuin hyväksyä. Me ei voida niin kuin sillä lailla ajatella, että ei dinosaurusten luita, ei semmoisia loppupeleissä ole löytynytkään. Niitä on löytynyt. Nyt kysymys on se, että miten se niin kuin sopii Raamatun mukaiseen luomiskertomukseen. Kyllä itsekin silloin aikanaan niin ajattelin sitä, että kyllä se varmaan niin on, koska tähän on laskettu, että niin kuin Raamatun mukaan suurin piirtein, että siitä olisi puhuttaisiin tuollaisesta jostain 5000 vuodesta tai semmoisesta. Ja siinä on niin kuin vaihtoehtoja nyt tälle, että Raamattu pitää niin kuin paikkansa, niin mun mielestä siinä on kaksi vaihtoehtoa. Siinä toinen on se, että Jumala olisi toiminut sillä lailla, että aivan niin kuin jossain teatteriesityksessä, niin Jumala olisi pistänyt tiettyjä asioita sinne lavalle, joihin kohtiin joku tausta ja joitain asioita. Ja sitten esirippu aukastaan ja sitten lähdetään liikkeelle. Se on niin kuin yksi vaihtoehto. Mutta en usko, että se on näin tapahtunut. Koska mun mielestäni Jumala tietyllä tavalla toimii. Ja mä luulen, että kyllä meissäkin on sitä samaa, mitä Jumala meihin on luonut. Semmoista tiettyä toimintatapaa, jota Jumalakin käyttää. Mä en usko, että se olisi sillä lailla tapahtunut. Että kyllä ne jostain ne luut ja ajatelkaa sitä öljymäärää, mitä nyt jo on poltettu, niin jostain ne on tullut. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, että selittääkö Raamatusta ja miten tarkkaa. Hirveän tarkkaa Raamattu ei tämmöistä kerro, et koska en mä tiedä, se olisi kiva niin kun Jumalalta kuulla se selitys, että minkä takia hän on kuitenkin tietyllä tavalla ehkä epäselvästi tai liian yksinkertaisesti selittänyt. En mä tiedä. Mutta tulee joku semmoinen olo. Tietysti siinä on se, että eihän Raamattu ole mikään historian teos sinänsä. Vaan kyllä Raamattu on pääasiassa pelastushistoriallinen teos. Et kyllä Raamattu niin kun osoittaa sen, että miten Jumalan voi löytää ja minkälainen Jumala on. Et tässä kohtaa niin voisin sen verran, että mä oon itse päätynyt niin kuin siihen, että kun Raamatus on tämä ihan ensimmäiset jakeet, että alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Niin tuossa olikin semmoinen aikanaan, se oli syvännön semmoinen niin kuin käännösvirhe, että pieni kirjainen, ja mun mielestä siinä oli sillä lailla, että se olisi voitu kääntää myös, että ja maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Mä olen niin kuin päätynyt siihen, että tässä toisen ja kolmannen jakeen välissä onkin ilmeisesti aika paljon aikaa. Raamatussa on muitakin semmoisia kohtia, joissa ei järjestelmällisesti käydä niin kuin läpi sitä koko ketjua, vaan siellä on pitkiä aikoja välissä, joista ei sanota mitään. Jolle nyt väärin muistan, niin esimerkiksi kun luetaan Jeesuksen esi-isistä sitä kertomusta, sitä luetteloa, niin oliko niin, että siellä ei ole kaikkia? Se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin otettu, että sieltä on jätetty pois. Ja sitten tähän kohtaan niin on mielenkiintoinen Jeremian kirjassa 24. luku ja 23-26. Minä katselin maata ja katsoo, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. Minä katselin vuoria ja katsoin, ne järkkyivät ja kaikki kukkulat huojuivat. Minä katselin ja katsoin, ei ollut yhtään ihmistä ja kaikki taivaan linnut olivat paineet pois. Minä katselin ja katsoin, hedelmätarha oli erämaana. Ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet Herran hänen vihansa hehkun edessä. Et onko nyt niin, että tosiaan siinä oli, kun Jumala loi maapallon, niin siinä on joku semmoinen aikakausi, pitkä aikakausi siinä välissä, mistä me ei tiedetä niin kuin yhtään mitään. Et tämä on niin kuin yksi vaihtoehto. Ja sitten kolmannesta jakeesta eteenpäin on tämä nykyisen aikakauden luonti. Ja tässä tullaan tietysti just tähän Raamatun käännökseen myös, että miten tärkeää se on, että pyritään siihen, että sieltä tulisi se, mitä ihan ajatellaan, niin kuin viimitten päälle. Ja kyllä me joudutaan sitten joissain tapauksissa ihan menemään sitten sinne kreikan kielen tai onko se aramea, millä vanha testamentti on, niin kuin niiden sanojen tutkimiseen saakka. Ja tosi tärkeää on just sen takia, kun ei nämä ajat varmaan niin helpommiksi tule menemään, niin meidän, niin kuin, ettei me kärsitään niin typeryydestä. Että jos me jostain kärsitään, niin kärsitään siitä mitä Raamatun osaamisesta ja Jeesuksesta, ettei me kärsitä siitä omasta typeryydestä. Ja varmaan niin on, että Jumala edelleen myöskin ilmestyy yksittäisille ihmisille, jotka sitten kirjoittaa joko kirjoja tai profetioita tai julkilausuu muuten niitä. Mutta kyllä ne silloin on Raamatun mukaisia. Enkä mä niin kuin ainakaan itse, niin mä en niin kuin pyrisi siihen, että mä eläisin niin kuin niiden kanssa. Mun uskoelämä ei tarvitse niin kuin semmoista, että niin kuin ei tarvitse semmoisia ihmeitä tapahtua sitten koko ajan. Että mä niin kuin niissä eläisin. Et kyllä se jossain muualla se perustan pitää olla. Koska on niin, että jopa tämmöiset suuret uskon sankarit, jos nyt näin sanoisi, niin hekin on erehtyneet. Että kyllä esimerkiksi Martin Luther, jota arvostan, niin kyllä hän on kovinkin outoja kirjoituksia aikanaan kirjoittanut. Että esimerkiksi natsit käytti Lutherin kirjoituksia juutalaisvastaisuudessa, koska siellä oli semmoisia kohtia. Että ei voi niinkään sama juttu, jos meillä olisi joku, mä en nyt tiedä helluntaiherätyksessä oikein montaa niin kuin tämmöistä vanhaa merkkihenkilöä, mutta en mä niin lähtisi niin silloin suoraan niitä asioita. Kyllä täytyy tutkia kirjoitukset niin Raamatun mukaan, että on ne Raamatun mukaisia. Vielä semmoinen ihan jäi, kun tuossa oli joku, mikä kulkuessa Helsingissä oli, ja Mikael Junger sitten tästä kyseisestä kulkuen tästä sanoi, hän sanoi niin sillä lailla, että Jeesus olisi niinku tämmöisen heikon puolella ja tämmöisen, ketä on niinku sorsitaan, niin sen puolella. Ja se pitää ihan paikkaansa. Mutta hän tässä kyseisessä asiassa niin lausui vain osatotuuden. Hän ei lausunut sitä, että Jeesus tuomitsi synnin. Eli tämä kyseinen tapahtuma oli tämä kulkue, mikä sitä nyt oli, millaista nimellä se oli tämä? Pride-kulkue, joo. Niin hän ei sitä tietenkään sitten sanonut, että Jeesus kyllä synnin tuomitsee, mutta armahtaa synnin tekijää, joka tekee parannuksen. Eli sekin on yksi, että jos me tämmöisiä osatotuksia, tai kun kuullaan osatotuksia, niin täytyy niin tietää. Joo. Sitten mennään tähän toiseen kohtaan. Toivottavasti nämä ei ole liian puuduttavaa. Mä oon niin jonkun verran tuntenut kiinnostusta siihen, että mitä hän tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Kun me monesti sanotaan, että Jeesus tulee, niin kun nähdään niin lappusi tuolla, että Jeesus tulee, oletko valmis? Se on tosi hyvä lappu muuten. Valitettavasti niitä nykyään terrorisoidaan niin paljon, että ne kauan saa olla tai muuta. Mutta tässä kohtaa niin tullaan just siihen, että on niin kuin sillä lailla, sanoinkin, että ilmestyskirja varsinkin on ollut mulle niin, niin kertakaikkiaan vaikeaa luettavaa. Ja kyllä se edelleenkin, en mä sano mitenkään, että mä olisin jollain tavalla niin kuin hirveän pitkälle päässyt tai ymmärtänyt. Mä oon niin kuin pitkälti lukenut eri kirjoista niitä selityksiä. Ja nämäkin asiat niin aika pitkälle ovat, mitä mä olen niin kuin todella hyvä selitysteokseksi kokenut, niin on toi Olavi Kokkosen se ilmestyskirja avautuu. Mun mielestä siinä on paljon hyvää semmoista, että mä oon niin kuin sen avulla oppinut laittamaan niitä asioita niin kuin oikeisiin kohtiin. Siellä on varmasti virheitä, en sitä sano. Ja sitten jos ajatellaan näitä selityksiä niin kirkkohistoriassa, niin onhan paljon semmoisia, että ei tämmöisiä, nämä, niin kuin nämä tulevaisuuden jutut, niin ei ne tule toteutumaan niin kuin on kirjoitettu. Se on yksi selitys ollut, että ne on semmoisia niin kuin symbolisia juttuja, ne ei ole todellisuutta. Tai sitten, että ne tapahtuu sitten vasta joskus Jumalan valtakunnassa, että tämä on tämä maailma, se ei niin sovi tänne, ne on siellä sitten tapahtuu. Tai 1000-vuotista valtakuntaa ei tule olemaankaan, että tämmöisiä kaikkia on. Ja sitten niillä on niin kuin eri nimityksiä, on aikahistoriallisia, kirkkohistoriallisia, symbolista tulkintaa. Ja tämä, mitä helluntaiherätyksessä, yleensä vapaissuunnissa, on tämmöinen niin kuin futuristinen selitys. Eli selitys on niin, että ne on ihan todellisia tapahtumia, mitä tulee tapahtumaan. Ja ne on semmoisia tapahtumia, jotka ei ollut tapahtunut vielä silloin, kun ne on kirjoitettu, vaan ne, kyllä niin kuin Johannes, kun hän kirjoitti siellä Patmoksen saarella niitä, niin ne tarkoitti niin kuin tulevaisuutta. Se, mikä siinä on tietysti ongelmana ollut, että tämä kyseinen tulkintatapa, niin siihen on jälleen liitetty niin kauheasti semmoisia asioita, mikä ei millään tavalla, ne on niin kuin itse keksittyjä. Milloin sinne on lyöty ilmestyskirjaa Neuvostoliittoa ja nyt me ei tiedetä, että ei koko maatakaan ole enää. Et se on kärsinyt just tämmöisestä, niin kuin, sanoisiko mielikuvituksesta, on mielikuvitus lähtenyt liitämään vähän liian lujaa. Jos me ajatellaan niin kuin sit sitä, että mitä sitten tulevaisuudessa meidän edessä on, niin me eletään nyt tätä seurakuntakautta. Ja seuraava, mitä tapahtuu tässä, niin on tempaus. Se on se hetki, kun meidän usko muuttuu näkemiseksi. Ja seuraava, tämän jälkeen, tempauksen jälkeen, tulee tämä niin kutsuttu pedon aikakausi tai valtakunta, joka on sekin sanottu, sen pituuskin on, se on 7 vuotta. Mä käyn nopeasti nyt ensin läpi sillä lailla, että ymmärretään, että mistä on niin kuin kysymys. Sitten tulee Jeesuksen toinen tuleminen. Tämän pedon valtakunnan jälkeen sen lopussa Jeesus tulee toisen kerran näkyvästi. Tämän jälkeen alkaa 1000-vuotinen valtakunta. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen on viimeinen kapina ja sitten alkaa iankaikkisuus. Näin mun käsittääkseni ja monen muun mukaan niin näin niin kuin jakautuu. Et se, mikä tässä on mulle oli, niin kuin sanoinkin jo, että on ollut tosi iso hiffaus, on se, että tempaus ja Jeesuksen tulo, niin ne on niin kuin eri hetkellä, ne on eri asioita. Eli nyt kun niitä ruvetaankin pistämään niin kuin sinne, että mistä puhutaan, niin se on niin kuin eri juttu. Että ei se ole niin kuin semmoista mössöä tietyllä tavalla enää. Ja semmoista kummallisuutta, että mitä se nyt taas on toi asia taas niin kuin edessä, kun pitäisi olla niin kuin järjestyksessä lueteltu ilmestyskirjassa ne asiat. Luetaan tästä tempauksesta, niin ehkä se paras kuvaus, mitä on, niin se on 1 Tessalonikaiskirje 4:13-18. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuuden on. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuo poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan paskunnan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tosiaan, tämä oli aika mielenkiintoinen sillä lailla, että Paavalilla oli kovasti semmoinen käsitys, että hän näkee tempauksen. Ja siitä on pian 2000 vuotta aikaa. Ja tämä koskee seurakuntalaisia. Siinähän on semmoinen asia, että seurakunta, tämä salaisuus, niin sehän ilmoitettiin Paavalille. Paavalille oikeastaan ilmoitettiin seurakuntasalaisuus. Ja esimerkiksi Jeesus noissa evankeliumeissaan, niin ei Jeesus puhunut seurakunnasta kuin ihan jossain kohtaa. Pääasiassa Jeesus puhui Israelista. Tämä on semmoinen yksi, että kun me luetaan näitä Jeesuksen sanoja ja lopun ajasta, niin se pitää niinku ottaa niinku huomioon. Et silloin tullaan niinku siihenkin, että muistatte erittäin hyvän opetuksen meille, niin on tämä kymmenestä neitsestä tämä opetus siellä. Se on tavattoman hyvä meille, ja meidän kannattaa sitä lukea ja ottaa siitä se, että me ollaan hereillä. Mutta nyt kysymys kuuluu, että kuinka paljon ainakin itteni muistaneen, että silloin niin kuin tietyllä tavalla, mä nyt käyttäisin sanaa peloteltu, tietyllä tavalla, niin ei tässä kirjaimellisesti puhuta seurakunnasta, vaan Israelista. Ne kysyy siis niitä juutalaisia, jotka silloin on hengissä vielä, kun Jeesus tulee. Koska ei me olla sitä enää. Toinen kohta, tai yksi kohta, mikä tässä on, mikä tietyllä tavalla avaa tätä myöskin, että apostolien teot 1, 9 ja 12. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös, siis Jeesuksen, heidän nähteensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, miksi te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte taivaaseen menemäänkin. Eli Jeesus palaa takaisin Israeliin ja Öljynmäelle ja näkyvästi. Mutta tempauksessa ei näin ole. Se, että Jeesus tulee johonkin ottamaan niinku vastaan, mutta ei hän ilmesty niinku maan päälle sille. Ja tulee myöskin pilven päälle. Luukas 18.8. Tämäkin on sellainen kohta, kun minua on joskus askarruttanut sitten. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja tätä on käytetty taas sitten siihen, että lopun aikana seurakunta on niin kylmä, että ei niin kuin löydy uskoa enää. Ja jos me katsotaan sitä taas täältä Suomesta, niin ei me nyt tietysti kauhean kaukana ehkä olla siitä ajatuksesta. Että kyllähän meillä on tietyllä tavalla semmoista ongelmaa, jos nyt sanoisi näin. Mutta jos se onkin näin, että tässä kohtaa puhutaan siitä hetkestä, kun seurakunta on otettu pois jo, ja kun Jeesus tulee takaisin, niin löytääkö hän uskoa, koska ei ole seurakuntaa enää. Että tämä on tietyllä tavalla, tämäkin kohdan mun mielestä asettaa semmoisen, että mä ymmärrän sen paljon paremmin. Koska onhan niin, että nyt tuolla kun mennään kauemmas, niin siellä on valtavat herätykset menossa. Sitten luetaan vielä tähän toinen kohta, tämä toinen Tessalonikas kirje, 2.1 ja 12. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tässä on sillä lailla, että tässäkin niin itse asiassa käsitellään, niin kuin voi sanoa, kaikki näitä kolme, eli ylöstempausta, sitten sitä antikristillistä aikaa ja sitten Jeesuksen toista varsinaista tulemusta. Ja se, mistä on paljon taisteltu ja puhuttu, että mikä on se, mikä pidättää. Ja yksi semmoinen asia, muistan hyvin sen, kun olen itsellekin opetettu, että tämä pidättävä tekijä on Pyhä Henki. Ja siinä on ajatus ollut semmoinen, että helluntaina Pyhä Henki tuli maan päälle, ja sitten jossain kohtaan Pyhä Henki otetaan pois, ja sitten sielun viholliselle jää paremmat, on isompi valta ja pystyy tekemään näitä juttuja. Ja että Pyhä Henki otettaisiin pois maan päältä, niin Raamatussa ei missään kohtaa sanota niin. Ja sitten täytyy muistaa, että ei Pyhä Henki tullut helluntaina, vaan kyllähän Pyhä Henki toimi jo Vanhassa testamentissa. Silloin helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin koko seurakunnan päälle. Että voisi sanoa niin, että helluntaina tosiaan se Pyhän Hengen, niin kuin Jeesus jo sanoi, että hän lähettää puolustajan tänne. Mutta kyllä Pyhä Henki on toiminut jo siellä, niin kuin näissä vanhan liiton niin kuin profeetoissa ja näissä, niin kuin siellä sanotaan. Että kyllä mä näen niin, että se pidättävä tekijä on seurakunta. Että seurakunta temmataan pois. Kun tämä on sitten kanssa, että missä kohtaa, että sitä on paljon kiistelty, että kun se 7-vuotinen pedon valtakunta on ja tulee, niin onko se siinä just näin, niin kuin minä nyt sanoin, että seurakunta temmataan pois heti alussa, ja sen jälkeen alkaa tämä 7-vuotinen kausi. Jotkut on sitä mieltä, että tapahtuu siinä keskellä, ja jotkut sitten, että se on siellä lopussa. Ja yksi mihin se, että jos on siellä lopussa, niin jotkut perustaa sen siihen, että Raamatussa sanotaan, että miten kristityt kärsii lopun aikana. Mutta en mä tiedä, voisi kysyä, että miksi kristityt kärsisi lopun aikana. Miksi lopun ajan kristityt pitäisi olla niin kauheasti enemmän vielä kuin niillä, jotka ennen on elänyt. En tiedä, mä oon sitä mieltä, että se tapahtuu tuossa kohtaa. Siis sanotaan ensimmäisestä Tessalonikas kirjeestä 4.13.18 ja sitten se jatkuu vielä siinä 5. luvussa. Mutta aikakausesta ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvitsisi kirjoittaa. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, Niin kuin synnytys, kipu, raskaan vaivun, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiin. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksi, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiin, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden harniska, ja kypärinämme pelastuksen toivo, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Et tässäkin on se kohta, että ei Jumala ole määrännyt meitä niin kuin vihaan, vaan saamaan pelastuksen. Tämähän on tämä seitsemänvuotisen pedovaltakunnan, se on niin kuin vihan aikaa. Jossain siellä on jopa käytetty semmoista. Semmoista. Ja sitten kun mennään vielä siihen, että tästä on keskusteltu, ja mä olen Veijon kanssakin keskustellut tästä, kun Veijo, jos se kuuntelee tämän netistä, niin varmaan tulee monen opastamaan. Mutta pystyykö sitä aikaa niin kuin millään tavalla ennustamaan? Sitä aikaa ei pysty. Sitä jämittiä aikaa niin kuin näille millekään. Niin oikeastaan sit pystyy, kun se seitsemänvuotinen aikajakso alkaa, niin sit pystytään jo se, milloin Jeesus tulee toisen kerran todella takaisin, niin se pystytään katsomaan. Mutta se tempauksen ajankohta. Että pystyykö sitä millään tavalla? Ja tavallaan siellähän sanotaankin, että niitä merkkejä pitää tai voi seurata niin kuin tavallaan sen ajankohtaan. Niin kyllä mä niin kuin olen sitä mieltä, että tietyllä tavalla sitä pystyy jollain tavalla päättelemään. Että niin kuin me todettiin jo, että Paavali odotti, hän oli ihan varma, että se tulee niin kuin hänen aikanaan. Hän kirjoitti, että me, jotka hengissä ollaan, niin ei niin kuin päästä ennen kuin ne, jotka on haudattu, on kuolleet ja haudattu. Ja siitä tullaan siihen, että minkämoisia asioita silloin pitäisi olla voimassa. Ja niistä on yksi se, että juutalaiset on omassa maassaan. Se oli silloin ja piti paikkansa, että juutalaiset asui silloin Israelissa. Tämähän oli semmoinen asia, mitä silloin, sanotaan tuonne 1900-luvun alkuun saakka, niin se oli ihan käsittämätön juttu tietyllä tavalla. Siinä on yksi syy, miksi näitä lopun ajan kirjoituksia ei pidetty kauhean niin kuin luotettavina, koska ei ollut minkäännäköistä niin kuin toivoa tai ajatusta, että juutalaiset varsinaiset koskaan palaiset Israel uudelleen syntyisi enää. Se oli aika niin kuin hämmästyttävää sitten tosiaan toisen maailmansodan jälkeen, kun Israel uudelleen perustettiin. Ja silloin niin kuin tämä sai heti niin kuin uuden niin kuin näkökannan tähän. Et silloin varmaan ruvettiin ajattelemaan näitä ennustuksiakin, että jos ne sittenkin pitäisi paikkansa. Ja sitten on tämä, että Välimeren alueella, mä en hirveän tarkkaan mene näihin, tietysti aikaakin kuluu, että tämä on enemmän semmoinen, että mä niin kuin kehotan tutkimaan näitä asioita, niin sen tyyppinen niin kuin puhe, et en käy niin kuin hirveän tarkkaan näihin, mutta Välimeren alueelle tulee syntymään semmoinen valtio, mikä on niin kuin Rooman valtakunnan perustoja tai alueita, ja myöskin Kreikan tämän Aleksanteri Suuren tekemä, mikä oli yksi juutalaisia niin kuin vainonnut aikakausi, niin oli tämä Kreikan valtakunta. Et sinne tulee syntymään semmoinen valtioliitto, tai niin kuin siellä on ne 10 kuningasta, joista sitten tämä Betonin syrjäyttää paria nousee. Et niin kuin tietyllä tavalla nämä tämmöiset asiat, kun siellä tapahtuu nytkin, mä oon ennenkin sanonut, että mua niin kuin sykähdyttää nyt, tietysti harmittavia, kun siellä Libyassa ja Syyriassa ja Kreikassa on näitä taloudellisia juttuja, ne on niin kuin todella harmittavia sinänsä, mutta kyllä tietyllä tavalla sykähdyttää, että joko nyt, joko se asia laitetaan kuntoon. Et tämäkin on yksi, että niin kuin EU olisi pedon valtakunta, niin ei kyllä ole. Ja niin kuin olen sanonut senkin, että mulla on se käsitys, että ei Suomi tule liittymään tähän. Koska pedon valtakunta ei ole maailmanlaajuinen. Siitä jopa Raamattu sanoo sen siellä. Siellähän ne sammakomuotoiset henget,
niin lähtevät niin kuin keräämään muita valtakuntia sotaan sinne Harmagedonille pedon kanssa. Nämä on niin kuin diplomaatteja. Eihän semmoisia diplomaatteja tarvita, jos sulla on yksi valtakunta. Ei semmoisia tarvita lainkaan. Vaan silloin on niin kuin se diplomaattinen tosiaan liikehdintä on todella rajua, kun peto kerää ympäri maailmaa niin kuin sinne sotajoukkoja. Et sillä lailla taas niin kuin tässäkin kohtaa niin semmoinen pelko, että siitä pedon valtakunnasta ja Suomesta, niin en ole ollenkaan varma, että se tänne saakka niin kuin ylettyisi vaikutuksiin. Sitten jollain tavalla uskoisin, koska siinähän tapahtuu siinä ilmestyskirjan ja pedon valtakunnassa, hän menee sinne temppeliin. Hän lakkauttaa siellä sen jokapäiväisen uhrin ja menee ja julistaa, että minä olen Jumala. Ja se tapahtuu siinä puolesvälissä 7 vuotta. Eli silloin se tarkoittaa, että sillä hetkellä temppelin täytyy olla. Kyllä mä uskon ihan kirjaimellisesti siihen, että silloin on juutalaisten temppeli Jerusalemissa. Ja jos me nyt ajatellaan, niin siellähän on pari semmoista islamin pyhäkköä. Niin kyllä mä uskon, että tapahtuu jotain, on se sitten maanjäristys tai sota tai jotain, ja ne jollain tavalla pyyhkiytyy pois sieltä, jotta siihen voidaan rakentaa se juutalaisten temppeli. Tämmöinen ihan mielenkiintoinen juttu, mä ennen tiennyt, niin mä tossa kun mä lähdin hakemaan, että siellähän on temppeli, siellä on se kalliomoskeja ja onko siitä Al-Aqsa se toinen. Niin mä lähdin Wikipediasta ihan noin mielenkiintoista katsomaan, niin sieltä löytyy tämmöinen kohta, eli Wikipedia on tämmöinen netissä oleva ilmainen, jokaisen luettavissa oleva tietosanakirja. Tässä oli temppelivuori ja kalliomoskeja, joka sijaitsee ensimmäisen ja toisen juutalaisen temppelin paikalla, on jätetty poliittisista syistä edelleen muslimien hallintaan. Sitten sanoi, että taustalla on myös uskonnollisia syitä. Tarkalleen ei tiedetä, missä kohdassa juutalaisten temppeli kaikkein pyhin huone on sijainnut. Israelin uskolliset auktoriteetit ovat kieltäneet juutalaisia menevästä alueelle, jotta he eivät vahingossa astuisi paikkaan, johon vain ylipapilla oli lupa mennä. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Eli siellä nämä paikalliset juutalaiset papit kieltää menemästä sinne, ettei vahingossakaan astu siihen kohtaan, missä on se kaikkein pyhin. Et kyllä semmoinenkin asia jotenkin täytyy saada sit selväksi tulevaisuudessa, kun se temppeli rakennetaan. Ja jos ajatellaan, että siinä on 3,5 vuotta aikaa rakentaa, ja siinä on sanotaan, että ne on jumalanpalvelusmenot on käynnissä siellä jo ennen sitä 3,5 vuotta, niin jotenkin tuntuisi siltä, että siitä olisi aina vähintään jotain merkkejä, että semmoista lähdetään rakentamaan, tai ne hajoaa. Mä en itse koen sen niin, en tiedä, onko. Ja sitten on vielä toi, että Babylonin kaupunki olisi jollain tavalla noussut niin kuin uudelleen kukoistukseen. Ja toihan sitä jo Saddam Hussein vainaa, niin hänhän sitä jo rakensi. Että sinnehän tehtiin tosi paljon uusia rakennuksia. Ja tämä poika, kun rahaa oli ja sitten ajatteli, että hän haluaa jättää myös jotain, niin jälkeensä niihin tiiliin hän lyöti ihan Saddam, että rakennettu Saddam Husseinin kaudella. Se oli ihan niin kuin semmoinen vähän samanlainen kuin siellä aikaisemminkin näillä ollut näillä. Että kyllä sitä niin kuin ollaan jo rakennettu. Että sekin on semmoinen, minkä pitäisi olla jollain tavalla näkyvissä. Mä luulen, että tähän kohtaan mä rupean, voisi jatkaa tästä oikeastaan sitten toisella kertaa. Tämä on semmoinen kuitenkin tuossa seuraavaksi, niin mä ajattelin tuosta antikristillisestä valtakunnasta jotain, mä näen sen näin, että seuraavaksi tulee tempaus, sitten tulee 7-vuotinen pedon valtakunta, sitten tulee Jeesus takaisin ja Jeesus tulee pelastamaan sitten ne juutalaiset, jotka on jäljellä, koska heidät pistetään silloin. Me ei tiedetä mitään vielä vainoista, mutta juutalaiset tulee sen tietämään. Amerikkalaiset on aina ajatellut, Että he on niin kuin jonkunnäköisiä maailman poliiseja ja he pitää niin kuin juutalaisista huolen ja Israelista. He on tähän saakka pitänyt. Mutta sekin on yksi asia, se tulee loppumaan. Koska sinä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin ja pelastaa juutalaiset, niin ei ole ketään muuta kuin Jumala, joka heidän puolella tulee seisomaan. Et siinäkin Jumalan rattaat pyörii ja jotain semmoista tapahtuu, että se amerikkalaisten apu loppuu. Onko se niin, että amerikkalaiset vihdoinkin muu maailma ymmärtää, että miten paljon ne on velkaa meille kaikille? No, en tiedä olla Suomelle, mutta ainakin kiinalaisille on kovasti velkaa. Että loppuu niin kuin, että ei ole varaa enää. Ja tosiaan Jeesus tulee sitten takaisin ja perustaa sen 1000-vuotisen valtakunnan. Mä en ole hirveästi, se 1000-vuotinen valtakunta ja se iankaikkeus, mä en ole siihen niin kuin ehtinyt. Mä oon niin kuin näitä kahta asiaa niin kuin mietiskellut ja koittanut katsoa enempi. Eli ennen tempausta Jeesuksen tuloa. Nämä on tosi vaikeita asioita. Mutta sanon vielä sen, että mä yritän kehottaa meitä ja teitä kaikki, niin että tutkitaan Raamatun sanaa. Ja sitten just se, että ei lähdetä vouhottamaan niin kuin semmoisten asioiden perään ja uskomaan, jotka ei välttämättä ole Raamatun mukaisia. Että kaiken näköisiä kirjoituksia on nähty erilaisia näkyjä. Että niiden kanssa täytyy olla sillä lailla varovainen. Ja sitten vielä se, että uskoisin, että niistä aikakausista, että missä niin kuin mennään, niin Jumala on sanassaan ne ilmoittanut. Ihan lohdutukseksi. Että me niin kuin nähtäisiin, että maali on tulossa. Ja että se on nähty koko ajan. Että kysymys on vaan siitä, että me ei ole osattu niin kuin yhdistää niitä asioita ja katsoa. Että nyt jos tämänkin asian, kun katsoo, ymmärtää, että tempaus ja Jeesuksen toinen takaisin tuleminen ei ole niin kuin sama asia, niin silloin mulle ainakin loksahti niin kuin ilmestyskirjasta niin kuin asioita kohdalle. Mä ymmärsin, että ei täällä niin kuin, tämä kohta, kun mainitaan, esimerkiksi joku pyhä tai sellainen, niin ei se enää koske meitä, vaan se on joku muu porukka, esimerkiksi juutalaiset. Et mä en usko sitä, että ilmestyskirja on, että niin kuin Danielissa sanotaan, että viimeisinä aikoina, että suljen nämä, niin kuin nämä asiat, niin kuin, mitä siellä sanottiin, niin kuin suljen ne, että sitten viimeisin aikoin nousee niitä osaajia, jotka ymmärtää, mitä tapahtuu, niin mä uskon, että se tulee tapahtumaan. Me ymmärtää niin Danielia kuin ilmestyskirjaakin koko ajan niin kuin paremmin. Ja nämä asiat ei ole myöskään sitten semmoisia niin kuin ykkösjuttuja. Et ei siihen kannata, niin kuin, että mitään muuta ei enää tee, kun se tutkiskelee vaan, että mitähän lopuaika tapahtuu. Ei se ole. Että kyllä meidän tehtävä on evankelioida. Meidän tehtävä on niin kuin evankelioida ja elää tätä omaa uskoelämää lähellä Jeesusta. Ja nämä on semmoisia, niin kuin, jos joku lukee paljon kirjoja, niin näitä voisi kutsua, että nämä on jonkunnäköisiä niin kuin dekkareita sitten, nämä jutut. Että sitten niin kuin, voi niin kuin tutkia, että mitähän sitten tapahtuu. Mutta ei tämä ole niin kuin mitään perusta tietenkään. Tämmöisiä mä uskaltaudun lähtemään koettamaan tämmöistä. Mä en tiedä, sit oliko tämä kovin kova tekstiä joillekin. Oliko edes mitään uuttaakaan? Voi olla, että nämä muille oli ihan selviä juttuja. Mä nyt vaan itteeni tässä yritän vakuutella.